Tak milí přátelé, vážení hosté, deváté naší terénní i teoretické konference Aroša. Srdečně vás vítám na půdě místního sboru Církve bratrské, která nám umožnila toto setkání. Vítám vás několik husineckých domácích i z toho přípravného týmu. Vítám vás srdečně delegáty z České republiky. Je to skvělé, že jste se rozhodli. Heinz, komm, hier ist dein Platz. Ja, herzlich willkommen. Je to skvělé, že jste se rozhodli přijet a zvláště vítám naše vzácné hosty z ciziny z Anglie, manželku našeho vzácného kmotra, tak říkáme a vzpomínáme na Kýse, Morin, Morris, vítej nás, našeho příznivce Jerry Rockliffa, přítele Davea Buklise, našeho hlavního řečníka, již včera jsme ho měli online v Praze, a také velkou radost máme i z přítomnosti, milý Petře, zakladatele Mezinárodní Roši Petra Harise. Je to opravdu velká čest, že jsi také s námi. Z Bavorska dorazili naši milí hosté a podporovatelé Heinz a Lilo Horšovi. Také vy oba vítejte. V tomto sále jsme se poprvé sešli před 22 lety na první přípravné konferenci před samotným ustanovením České Aroši na počátku června roku 2000. Tak se možná divíte, že si říkáme, že máme teď 20 let. Ne, vysvětlím vám to. Tenkrát jsme společně přemýšleli na začátku června 2000 o naší radostné odpovědnosti nás jako křesťanů za stvoření, za přírodu. Byly to krásné dny na Prachaticku, zde v církvi, při přednášce v Prachatickém gymnáziu, tam přednášel právě milý Petr, a na exkurzích v Arnoštově a na Třeboňsku jsme byli. A bylo to nádherné. Tyhle krásné vzpomínky nám trochu kalí skutečnost, že mnohé z těchto krásných tváří dnes už nejsou mezi námi, i když by mohly být. Několik jich dokonce přešlo do nebeských zahrad a do oné nádherné božské wilderness, divočiny. Připomeneme si ještě na fotkách. Tehdy v červnu 2000 začal proces vzniku českého Aroša projektu. A ty první tápavé kroky byly završeny až v lednu 2002 jsme získali oficiální registraci ministerstva vnitra. Formulaci stanov piloval několik měsíců Karel Hůlka, který byl včera na pražské konferenci a srdečně vás pozdravuje. A při tom zrodu stál kromě zmíněného Pavla, bratra Hůlky ještě Pavel Štiftr, Karel tedy Hůlka a bratr Láďa Zvolánek z Českobratrské církve. I další a později při startu celého díla se výrazně na celém dění podepsal ex-předseda Pavel Černý. Ten vás srdečně pozdravuje, ale žel ze zdravotních důvodů nemohl dorazit. Pavel Černý dokázal prosadit podporu tohoto vzniku, tohoto nového díla v tom, že se stal, že byl řadu let předsedou rady Církve bratrské a vlastně vytvořil jakousi podporu, že já jsem se mohl stát pracovníkem pro ekologické hnutí v celé České republice. To byla skvělá věc a bez tohoto přispění Pavlova jako božího anděla, v který ten pravý čas Kairos pomůže, bychom to sotva všecko zvládli. Jsem moc rád, že jsou zde i Štiftrovi, a kteří nám opravdu na začátku velmi pomáhali a celou dobu nás provází. A Pavel Černý vás tedy pozdravuje, znovu to opakuji. No a tak nám tedy v roce 2022, tedy s dvouletým předstihem a prvních kontaktů, je nám tedy kolem těch 20 let, 20, 22 let. A my můžeme vyznat s biblickým svědkem z 1. Samuelovi 7.12. Tam po vítězné bitvě na jednom místě umisťuje a vstyčuje Samuel kámen pomoci. Tak je tady moje dcera Petra Veselá a její syn nalezli kámen. Tak si jak představuju ten kámen pomoci. Eben Ezer, Hospodin nám pomáhal. Symbol Božího vítězství. Až potud po dnešní čas nám pomáhal Hospodin. A to můžeme a musíme radostně vyznat. A my jsme vám všem, nejen našim zahraničním přátelům, ale i vám všem domácím hostům a přátelům Aroši, členům Aroši, jsme vám moc vděční za Boží doprovázení a modlitby. A já bych vám na závěr ještě pustil několik obrázků a vlastně poprosil za tu společnou další cestu a laskavé Boží předcházení. Teď bych se chtěl stišit k modlitbě nejprve. Zůstaňte sedět. Bože, také nám si, laskavý Otče, po těch více než 22 let pomáhal a nás si podpíral. A v Kristu Ježíši si osvědčoval nám svoji věrnost. I když jsme někdy klesali a zase vstávali. A byl si nám v naší křehkosti a slabosti skalou. A rošou skalou. Nemáme, Otče, odpovědi na některé otázky, které máme hluboce v srdci, zejména na ty otázky těch velkých ztrát. Ale pomoz nám a pomáhej nám i nadále přestát všecka úskalí a složitosti našich cest, někdy bloudění, tápání. A dej nám se opírat o skálu věku Ježíše Krista. Posiluj nás v Duchu Svatém, Duchu Utěšiteli. Potřebujeme tvoji sílu i tvoji útěchu na nové cestě. Děkujeme za společné chvíle, které nám opět dopřáváš a dej nám je dobře i moudře naplnit za tvé požehnání. Už děkujeme i prosíme. Amen. A nyní těch několik obrázků. Jo, aha, tak to nebude vidět. No, tak to budeme muset nechat. Jo, okomentuju. No, tak toto je první news, který si pak můžete, kde napsala článek Miranda a Petr o tom. Ono to bylo trochu předčasné, ale takové to je někdy ve víře. A Russia, Czech is born. Trvalo to pak ještě skoro 2 roky, než to se opravdu narodila, ale tak ve víře to tak bylo, haleluja. Tak to je to první. No, tak to nepůjde teda. Tak to necháme na potom, až se nám trošku setmí. Poslední léta nás v práci Aroša provází i tahle skromná malá žena, ale to je pane Raketa. Ta dělá krásnou práci, je to šéfka, která vede výchovu v Národním parku Šumava, má pod sebou asi 50 lidí a přivezla nám pozdrav od Pavla Hubeného, který zítra bude ředitel Národního parku, který nám bude večer přednášet a přivezla nám krásné dárky z Národního parku. Takže děti i vy, každý delegát, dostanete nádherné věci. Tak kdybychom mohli poděkovat potleskem a díky, Martin.
Taky děkuji.
Thank you so much, Pavel, for your welcome. And it's a great joy to be able to be with you here in Husinec today.
Ale tak moc děkuju za uvítání a mám velkou radost, že tady s váma můžu dneska v Husinci být.
Earlier this week I thought I might not be able to come at all.
Začátkem tohohle týdne to vypadalo, že nebudu vůbec moc přijet.
Because I had a nasty bout of the COVID.
Protože na mě padl covid.
But thankfully I've recovered quite well and it's a real joy to be able to come in person.
Ale naštěstí jsem se docela rychle zotavil a jsem hrozně rád, že tady můžu být osobně.
Now it's more than 2 years since Pavel and I were talking about this conference and about what I might speak about.
Je to už přes 2 roky, co jsme s Pavlem začali mluvit a plánovat tuhle konferenci a co bych tady vlastně mohl říkat.
And it seems the most appropriate subject to talk about first this evening is about the Bible and wildlife.
A tak nám přišlo, že nejlepší, čím začít dneska večer, bude mluvit o Bibli a o divoké přírodě.
Why should we have an organization like Arosha?
K čemu vůbec je dobré mít organizaci jako je Arosha?
Why should Christians bother to spend their time caring for wildlife?
A proč by vůbec křesťané měli ztrácet čas tím, že se starají o přírodu?
So I'm going to try and say a little bit about that this evening.
Tak o tom chci dneska večer mluvit.
And I want to begin by setting the context for this issue.
Tak nejdřív bych to celé zasadil do kontextu.
This is a picture that went viral on the internet during the pandemic.
Tenhle obrázek se stal virálním hitem na internetu v době pandemie.
Here we have human society, that little city on the left, being overwhelmed by several big waves.
Tam vlevo dole vidíte obrázek města, který představuje lidskou společnost a na něj se řítí několik obrovských vln.
Waves that threaten the very society and the life that we are used to.
A jsou to vlny, které ohrožují naši společnost a život, jak jsme na něj zvyklí.
And the first two waves are the pandemic itself, COVID, and then the economic results of that.
Ty první dvě vlny, ta červená je COVID a ta druhá za ní je recese, ekonomická krize.
And no doubt if this cartoon was being done today, we would also put the terrible war in Ukraine as another huge wave as well.
Určitě, kdyby ten obrázek byl nakreslený dneska, tak by tam přibyla další hrozná vlna, to by byla válka na Ukrajině.
But behind those very obvious and immediate waves are these two other ones that threaten our very existence.
Ale za těmihle prvními dvěma vlnami, které jsou jednoznačné, vidíme ještě další dvě větší, které taky ohrožují naši existenci.
The overwhelming threat of climate change and the threat of the loss of biodiversity of wildlife worldwide.
A ty druhé dvě vlny jsou ta obrovská hrozba, kterou přináší změna klimatu a ta stejně obrovská hrozba ztráty biodiverzity, ztráty v přírodě.
I'm not going to talk about climate change this evening. I think we may look at that a little bit tomorrow.
Dneska večer o změně klimatu mluvit nebudu, možná se k tomu dostaneme zítra.
But the loss in wildlife worldwide is something that is happening in every part of the planet.
Ale ztráty, které probíhají v přírodě, se dějí úplně všude, po celé planetě.
Between 1970 and the latest data that we have in about 2016 to 2018, 68% of the world's wildlife populations disappeared.
Od roku 1970 do roku 2016-2018, kdy máme jakoby poslední data, víme, že ubylo 68% části přírody.
So in less than my lifetime, we have lost more than 2/3 of the world's wildlife.
Za dobu kratší než je můj život jsme ztratili víc než 2/3 živočišných a rostlinných ne druhů, ale jakoby počtu jedinců nebo jak to říct populací.
It is an unbelievable change in one generation.
A to je v jedné generaci naprosto neuvěřitelná změna.
And this has huge consequences for us as human beings.
Pro nás jako lidi to přináší obrovské důsledky.
According to this big global survey, up to 1 million species around the world may be threatened with extinction.
Proběhl takový obrovský globální výzkum a z něho se ukázalo, že asi tak 1 milion druhů po celém světě je ohroženo vymřením.
I'll stick with this one. And the cause of this crisis is very simple.
A tahle krize má jednu naprosto jasnou příčinu.
Some species have always increased or declined, some species have even gone extinct in the past.
Některé druhy vždycky tak jako ubývaly nebo přibývaly, některé druhy v minulosti vymřely úplně.
But today this accelerating change is simply down to one thing, human behavior.
Ale dneska ta změna zrychluje a má opravdu jednu jedinou příčinu a to je lidské chování.
We do not need to look at the detail of all these graphs on the screen.
Tady máme grafy v tom slajdu, nemusíme je studovat úplně do detailu.
All we need to see is that the shape of the graphs is nearly all the same.
Jenom stačí, když si všimnete, že všechny ty grafy ukazují v podstatě stejnou tendenci.
There has been an exponential growth in the impact of human beings on this planet and its life.
Totiž je dopad, jaký mají lidé na planetu a na život na planetě, ta závažnost toho dopadu roste úplně exponenciální úrovní.
Whether we're looking at energy use, at the amount of fish we take, at forests that are disappearing, in every area, human impact is causing devastation.
Ať už je to naše nakládání s energiemi, ať už je to přílišné lovení ryb, ať už je to odlesnění, každá oblast, na kterou si vzpomenete, lidské chování má devastující dopad na planetu.
Why does this matter for us?
A proč je to pro nás důležité?
Because wildlife, biodiversity is the foundation on which all life depends, including ours.
No, protože příroda je základ, na kterém závisí všechen život, i náš.
One phrase that is increasingly used by scientists and other experts is the phrase ecosystem services.
A vědci i další odborníci používají poslední dobou takový výraz služby ekosystému.
And ecosystem services are simply what nature does for us.
A služby ekosystému znamená to je to, co příroda dělá pro nás.
The air that we breathe.
Že dýcháme vzduch.
The oxygen is produced by plants which absorb our carbon dioxide.
Kyslík nám přece vyrábějí rostliny, které vstřebávají oxid uhličitý.
The water that we drink.
Pijeme vodu.
The food that we eat.
Jíme jídlo.
The clothes that we wear.
Nosíme oblečení.
All the basics of life come from nature.
Všechny naše základní věci v životě pocházejí z přírody.
And as we destroy biodiversity, it is like the person sitting in a tree cutting off the branch that they are sitting on.
A když ničíme biodiverzitu, tak se chováme jako člověk, který sedí na větvi a podřezává si ji pod sebou.
So we need biodiversity for our own survival.
Biodiverzitu potřebujeme proto, abychom vůbec přežili.
But of course that's a reason that everyone can share for caring for wildlife.
No to je takový společný důvod, ten máme všichni, aby jsme se starali o přírodu.
I want us to look at a few more particularly biblical motivations. As well.
Ale je ještě několik konkrétně biblických motivací, na které si chci teď s vámi podívat.
Oh, before that though, this really good quote here, which I'm going to read.
Ještě předtím, ale mám tady jeden hezký citát, který vám chci přečíst.
This is from a lady called Elizabeth Maruma Mrema, who is executive secretary for the United Nations Convention on Biological Diversity.
Pochází, teď nevím, jestli tu funkci přeložím správně, výkonná tajemnice Konvence pro biologickou diverzitu Spojených národů. A ta paní se jmenuje Elizabeth Maruma Mrema.
And she says the continuing loss of biodiversity on a global scale represents both direct and indirect threats to our health and well-being.
A ona říká, že ta přetrvávající ztráta biodiverzity na globální úrovni představuje přímé i nepřímé hrozby pro naše vlastní zdraví a naše vlastní blaho.
So she's saying that wildlife does not just matter to people who love nature.
Jinými slovy, ona říká, biodiverzita není důležitá jenom pro lidi, kteří mají rádi přírodu.
Wildlife matters for anybody, people who live in big cities.
Příroda je důležitá pro všechny, i pro lidi, kteří žijí ve velkoměstech.
People who never look at a bird or a plant as they drive by in their cars.
I pro lidi, které nikdy nenapadne podívat se na ptáčka nebo na kytku, protože jenom projíždějí kolem v autě.
All are affected the same by the decline in biodiversity.
Ten úpadek biodiverzity má dopad, stejný dopad na všechny lidi.
But let's turn then to some biblical reasons why we should care.
Podívejme se teď na několik biblických důvodů, proč by nám na přírodě mělo záležet.
And the first and very basic reason is that God made wildlife. God made biodiversity.
Ten první a základní důvod je, že přírodu stvořil Pán Bůh, Hospodin, stvořil všechny ty druhy živočišné a rostlinné.
I sometimes wonder if Christians who do not care about the environment have ever read the Bible.
Někdy si říkám, že jestli křesťané, kterým nezáleží na životním prostředí, jestli vůbec četli Bibli.
Because of course the Bible starts with creation.
Teď přeci Bible začíná stvořením.
And again and again and again in Genesis chapter 1 God says it is good.
A v Genesis 1 Pán Bůh říká znovu a znovu a znovu a je to dobré.
And when he has finished all of it including us he says it is all very good.
A když Pán Bůh dokončil stvoření včetně člověka, tak prohlásil a je to velmi dobré.
God delights in wildlife.
Pán Bůh má radost z přírody.
And that on its own is enough reason for us to do so.
To už samo o sobě je dostatečný důvod pro to, aby my jsme si to viděli taky tak.
But also wildlife belongs to God.
Ale další důvod, příroda patří Hospodinu.
The Psalms say the earth is the Lord's and everything in it.
V žalmech čteme, Hospodinova je země se vším, co je na ní.
We sometimes talk about natural resources.
Mluvíme někdy o přírodních zdrojích.
As if nature is simply a thing for us to use.
Jako kdyby příroda tady byla jenom pro nás, abychom ji používali.
But the earth is the Lord's, and wildlife and biodiversity ultimately belong to God, not us.
Ale země je Hospodinova. Příroda a všechny druhy na zemi patří Hospodinu, ne nám.
So we are destroying what isn't even ours. It's God's.
Takže my ničíme něco, co nám ani nepatří, co patří Hospodinu.
And even though we now live in a world that has been affected and damaged by human sin.
A žijeme dnes ve světě, který byl poničen, poškozen lidským hříchem.
Yet we see again and again in the Bible that God continues to delight in and provide for wildlife, even in our broken world.
Ale přesto vidíme v Bibli opakovaně, že Pán Bůh i v tom našem padlém světě pořád má dál z přírody radost a stará se o ní.
Psalm 104 expresses this beautifully.
Krásně je to řečeno v žalmu 104.
It is a long poem delighting in nature, in birds and trees and animals and plants.
A to je nádherná báseň o přírodě, o ptácích, o zvířatech, o rostlinách.
And in it we read that God provides for every creature, for its food and its very life.
A v ní čteme, že Pán Bůh se stará o každé stvoření. Stará se, aby mělo potravu, aby mělo život.
So if we destroy those creatures or destroy the possibility for them to have a good life, then we are going against the will of God.
A když my ty stvořené bytosti ničíme nebo ničíme podmínky, které oni potřebují pro život, tak jdeme jasně proti Boží vůli.
But the Bible goes further.
Ale Bible jde ještě dál.
I don't know if I can go back one. It jumped to...
Teď mě to přeskočilo moc rychle dopředu.
In the story of Noah, we have an extraordinary example of God's care for wildlife.
Když si vzpomenete na příběh o Noémovi a jeho arši, je to úžasný příklad toho, jak se Pán Bůh stará o přírodu.
Noah's ark is much more than just a children's story.
Příběh o Noémově arši není jenom příběh pro děti.
Because it answers two big questions.
Odpovídá na dvě veliké otázky.
Who does God save?
Za prvé, koho Bůh zachraňuje?
And who does God have a covenant with?
A s kým Bůh uzavírá smlouvu?
And in both cases, we find the answer is surprising.
A v obou případech je ta odpověď překvapivá.
Because in the ark, God saves not only people, but examples of every living creature on the earth.
Protože v arše Hospodin nezachraňuje jenom lidi, ale zástupce všech živých bytostí na zemi.
In fact, there are 7 pairs of most species and only 4 pairs of humans on the ark.
Dokonce většina těch druhů tam je po 7 párech, když to lidi tam jsou jenom po 4 párech.
And even the species that were dangerous or unclean for Noah, there's at least one pair of those.
A dokonce i ty druhy, které by pro Noema byly nebezpečné nebo nečisté, tak i ty tam jsou zastoupeni aspoň jedním párem.
So they weren't saved for Noah's sake, they were saved for God's sake.
Takže Pán Bůh je nezachránil kvůli Noémovi. Pán Bůh je zachránil kvůli sobě.
And then after the flood has gone down and the ark is landed, God sends his rainbow.
A potom, když povodeň opadla a archa je zachráněná, Pán Bůh dá na oblohu svoje znamení duhu.
And the rainbow is God's promise, God's covenant with both people and nature.
A duha je Boží slib, Boží smlouva s lidmi i s přírodou.
7 times in the Hebrew text of Genesis 9, God repeats that his covenant includes wild creatures as well as people.
V Genesis 9, když bychom se podívali do hebrejského originálu, tak tam Pán Bůh 7x opakuje, že ta smlouva je i s přírodou, nejen s člověkem.
This phrase, all living creatures of every kind, keeps being repeated.
Opakuje se tam to, že tu smlouvu uzavřu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem.
God has a saving covenant with wildlife.
Pán Bůh má s přírodou smlouvu o záchraně.
And therefore, how can we ignore the plight of wildlife in our generation?
Jak tedy můžeme my v naší generaci ignorovat tu zoufalou situaci přírody a všech druhů na zemi?
The next reason I want to think about focuses on Jesus.
Druhý důvod, nad kterým se chci zamyslet, se souvisí s Ježíšem.
Because I think sometimes Christians think that everything to do with creation is in the Old Testament.
Protože mám pocit, že někdy si křesťané myslí, že všechno, co se týká stvoření, je jenom ve Starém zákoně.
And we tend to think of Jesus as the one with whom we have a spiritual relationship now.
A máme tendenci představovat si Ježíše jako toho, s kým máme teď duchovní vztah.
But the Bible is clear that our relationship with Jesus and our relationship with nature are linked to each other.
Ale Bible říká naprosto jasně, že náš vztah s Ježíšem i náš vztah k přírodě spolu souvisí.
And in this amazing passage in Colossians chapter 1, we see that spelled out in detail.
A úplně do detailu je to řečeno v nádherném oddíle v Koloským v 1. kapitole.
We read there in verse 16 that all things were created through Jesus and for Jesus.
A tam čteme v 16. verši, že všechno bylo stvořeno v Ježíši a pro Ježíše.
So behind me we can see 2 species of bird.
Tady máme za mnou, vidíte, 2 ptačí druhy.
And I'll test your identification now. We have a kingfisher and a dipper.
Tak máme tady ledňáčka a skorce.
Both those species were created through Jesus and for Jesus.
Oba tyhle druhy byly stvořeny skrze Ježíše a pro Ježíše.
Whatever part of nature you find touches your heart was created through Jesus and for Jesus.
Ať už je vašemu srdci blízká jakákoliv část přírody, tak je to něco, co bylo stvořeno skrze Ježíše a pro Ježíše.
Whether you love the beauty of flowers and trees,
ať třeba máte rádi krásu květin a stromů.
Whether the power of the oceans
nebo
a gentle river or what move your heart,
nebo se vás třeba dotýká obrovská síla oceánu nebo naopak tichá řeka.
Whether it's mighty elephants or it's tiny little bees in the garden that touch you.
Třeba se vás dotýká, jak vypadá obrovský slon, nebo vás zajímá malinký brouček na zahradě.
All these were made by and for Jesus.
To všechno bylo stvořeno skrze Ježíše a pro Ježíše.
And if they're made for Jesus, we should care if they are suffering now.
No, ale jestli byli stvořeni pro Ježíše, tak by nám mělo záležet na tom, jestli teď trpí.
If they have his fingerprints because he made them, then that should affect how we treat them.
Jestli nesou otisky jeho prstů, protože jsou z jeho ruky, jsou stvořeni z jeho ruky, tak to by přece mělo mít vliv na to, jak se k ním chováme.
And this passage goes on to say, in him all things hold together.
Potom se tam ještě píše v tom oddíle, že na něm všechno spočívá.
Today we hear a lot about sustainability.
A dneska se hodně mluví o udržitelnosti.
And this phrase is saying that Jesus is the sustainer.
A tady čteme, že Ježíš je ten, kdo všechno udržuje.
He's holding it all together.
On to drží všechno pohromadě.
And yet our human behavior is pulling it all apart.
A přitom naše lidské chování pracuje na tom, aby se to všechno rozpadlo.
We are working against the will of God in the way we are damaging nature.
Tím, jak ničíme přírodu, pracujeme proti Boží vůli.
And then finally this passage goes on to talk about the work of Jesus on the cross.
A potom se v tom oddíle ještě mluví o tom, co udělal Ježíš na kříži.
And how through his death on the cross God reconciled all things in heaven and on earth.
A je tam řečeno, že skrze jeho smrt na kříži Pán Bůh smířil se sebou všechno na nebi i na zemi.
And what that means is that Jesus' death on the cross is much bigger than we sometimes think.
To znamená, že Ježíšova smrt na kříži je ještě mnohem větší, než si někdy myslíme.
Yes, Jesus died so that you and I can be forgiven and can have a relationship with God.
Ano, Ježíš zemřel proto, abychom já i vy mohli dostat odpuštění, abychom mohli mít vztah s Bohem.
But Jesus also died to repair the broken relationships that sin has caused throughout the whole of creation.
Ale Ježíš zemřel taky proto, aby přinesl uzdravení do zničených vztahů, do toho, jak hřích zničil všechny vztahy v celém stvoření.
To reconcile all things, all creatures in heaven and on earth.
Aby smířil všechno stvoření na nebi i na zemi.
Therefore this is right at the heart of our faith.
Je to v samém centru naší víry.
The cross and resurrection of Jesus have implications for nature conservation.
Kříž i vzkříšení Ježíše Krista má důsledky pro ochranu přírody.
We're meeting here in a church.
Tak setkáváme se tady v kostele.
So what is the role of the church for nature conservation?
A jakou roli tedy má hrát v ochraně přírody církev?
This is a subject I've only started to think about seriously in recent times.
Tohle je téma, o kterém jsem začal vážně přemýšlet teprve nedávno.
And one of the things that has helped me is some passages in the New Testament that talk about the body of Christ.
Pomohly mi některé oddíly v Novém zákoně, kde se mluví o těle Kristově.
Because in several places in the New Testament, Jesus is described as the head of his body, the church.
Na několika místech v Novém zákoně se píše, že Ježíš Kristus je hlava těla, to tělo je církev.
So we as Christian believers are the body of Christ.
My jako věřící jsme tělem Kristovým.
But in several of those passages, Jesus is also described as the head over creation.
Ale v několika těch oddílech je taky psáno, že Ježíš Kristus je hlava stvoření.
And there is a mysterious link between these two things.
A tyhle dvě věci spolu nějak tajemně souvisí.
Jesus is head over the whole of nature, the whole of creation.
Ježíš je hlava celé přírody, celého stvoření.
And in a very particular way, he is head over the church, his body.
A úplně konkrétně je taky hlava církve, svého těla.
And what that suggests to me is that the role of the church, because of Jesus, applies to creation as well.
A mně z toho vyplývá, že role církve se kvůli Ježíši týká i přírody, i stvoření.
And in Romans 8, Paul says something which suggests the same.
Něco podobného říká Pavel v Římanům 8.
The creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed.
Že stvoření napjatě očekává, až se zjeví sláva Božích synů.
Nature is waiting for the church.
Příroda čeká na církev.
It's an astonishing statement.
To je neuvěřitelné tvrzení.
The children of God is language that Paul uses for the church, for the believers.
Boží synové, to je Pavlův výraz pro církev, pro věřící.
And creation, nature, biodiversity is waiting for the church.
A čteme tady, že stvoření, příroda, biodiverzita čeká na církev.
If we say Jesus is Lord,
když říkáme, že Ježíš je Pán,
then that must affect how we treat the planet and those other creatures we share it with.
Tak to musí mít dopad na to, jak se chováme k planetě a k všem ostatním tvorům, se kterými ji sdílíme.
Otherwise we are failing to live out the lordship of Jesus.
Jinak prostě nezvládáme žít panství Ježíše.
And then as we go through the great sweep of scripture, we come to God's promises about the end times.
A když bychom vzali Bibli jako celek, ten velký příběh, tak se dostaneme k Božím zaslíbením o posledních časech.
And this used to confuse me a lot.
Z toho jsem býval hodně zmatený.
Because when I was growing up, I heard many things about fire and judgment and the earth being destroyed.
Protože v mládí jsem jako hodně slyšel o tom, že přijde oheň a že přijde soud a že země bude zničena.
And yet I also read bits of the Bible that talked about hope.
Ale taky jsem četl texty v Bibli, kde se mluví o naději.
And I struggled to hold these two ideas together.
A bylo pro mě těžké tyhle dvě věci nějak udržet v rovnováze.
And it's really helped me to think about the themes of both discontinuity and continuity.
A pomohlo mi, když jsem o tom začal přemýšlet jako o kontinuitě a zároveň diskontinuitě.
Because they are both there in what the Bible says about what happens when Jesus returns.
A to totiž najdeme v tom, co Bible říká o tom, jaké to bude, až Ježíš přijde po druhé.
And our best illustration of that is the risen body of Jesus himself.
Nejlepší ilustrací toho je asi tělo vzkříšeného Ježíše.
Because when Jesus rose from the dead, he rose as a physical body.
Když Ježíš vstal z mrtvých, tak měl tělesné fyzické tělo.
And we know it was the same body because the grave clothes were left empty and because Thomas could touch the wounds that the spears and the nails had made.
Víme, že to bylo to stejné tělo, protože tam zůstala ta plátna v tom hrobě. Víme, že Tomáš se mohl dotknout jeho ran.
And so there was continuity.
Byla tam kontinuita.
Between Jesus before the resurrection and Jesus after.
Kontinuita mezi tím, kým byl Ježíš před vzkříšením a po vzkříšení.
But there was also discontinuity.
Ale taky tam byla diskontinuita.
Because the risen Jesus could suddenly appear in a locked room.
Protože vzkříšený Ježíš se třeba dokázal najednou objevit v zamčené místnosti.
And even those who knew him well, like Mary at the tomb and like his two friends on the road to Emmaus, struggled to recognize him.
A dokonce i jeho přátelé, kteří ho dobře znali, jako třeba Marie u hrobu nebo jeho dva učedníci na cestě do Emmaus, měli problém ho poznat.
Something had changed or been transformed.
Něco se změnilo, byla tam nějaká proměna.
And that image of the risen Jesus is a clue as to what God will do to the whole creation.
A tenhle obraz vzkříšeného Ježíše je taková nápověda k tomu, jak to bude vypadat v novém stvoření.
There will be discontinuity, fire, judgment.
Bude diskontinuita, bude oheň, bude soud.
But there will also be continuity. There will be renewal.
Bude taky kontinuita, bude obnova, bude záchrana.
And these three verses here illustrate that very powerfully.
Dobře nám to ilustrují tři verše, které tady mám.
In Acts 3, Peter is preaching and he talks about how when Jesus returns, he will come to restore everything.
Ve Skutcích 3, to je kapitola, kde apoštol Petr káže a v 21. verši mluví o tom, že Ježíš přijde a udělá všechno nové.
Conservationists spend a lot of their time trying to restore the damage that we have done.
Ochranáři přírody se taky snaží nějak obnovit tu zkázu, kterou my působíme.
Jesus will restore everything.
A i tak Ježíš obnoví všechno.
In the book of Revelation, Jesus himself says, "Behold, I am making everything new."
V knize Zjevení říká sám Ježíš: "Hle, všecko tvořím nové."
And he's not saying I'm making new things, he's saying I'm renewing what is already there.
A tím nemyslí tvořím něco úplně nového, ale myslí tím obnovuji to, co je.
And then in that famous chapter in Romans 8, Paul talks about creation itself being liberated from its bondage to decay.
A v té známé pasáži z Římanům 8, tam apoštol Pavel píše o tom, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku.
Isn't that a wonderful image to hold in our minds when we see the damage that we have done to nature?
To je přece úžasný obraz, na který můžeme myslet, i když vidíme tu ohromnou zkázu, kterou působíme přírodě.
It gives me hope that even our small successes and our hard work in conservation are worth it, because they contribute towards this liberation that Jesus will bring.
Mě to dává naději, že i ty drobné úspěchy a všechna ta dřina, kterou v ochraně přírody děláme, že to má smysl, protože Ježíš chce obnovit stvoření.
So those of you who heard me yesterday saw this slide, which I'm going to just briefly refer to again.
Kdo jste mě slyšeli včera v Praze, už jste viděli tenhle slide, já ho tady chci znova připomenout.
What is our role as humans in terms of nature conservation in God's world?
Tak jakou roli máme my lidé v ochraně přírody v Božím světě?
Through history, two views have dominated.
V našich dějinách byly takové dva hlavní pohledy.
The egocentric or human-centered view that says we are at the top, we are the most important.
Jeden egocentrický pohled, který říká, že člověk je ten nejdůležitější, že je jakoby na vrcholu.
And it is that view that has led to the destruction of nature today.
A je to právě tenhle pohled, který stojí za zkázou přírody, jaký dneska vidíme.
It has led to us saying it is all there for us. We are on top, we are above, and we can exploit and destroy it if we want to.
Tenhle pohled je za tím, že my máme pocit, že příroda je tady pro nás a my ji můžeme celou vypotřebovat a zničit.
And so today many people are attracted by the second view, the ecocentric view.
A proto dneska mnoho lidí se obrací k tomu druhému pohledu a to je takzvaný ekocentrický pohled.
Which says humans are just one species amongst the millions on this planet. We must learn to share it with others.
A ten říká, no člověk je jenom jeden z milionů dalších druhů tady na planetě. Musíme se naučit planetu sdílet se všemi ostatními druhy.
But there is a problem with this view as well.
Ale tenhle pohled má v sobě taky problém.
And it is a problem that I keep hearing from very senior scientists.
A je to něco, co vidím, s čím se setkávám z úst velmi špičkových vědců.
In an ecocentric view, if one species has become the problem, then the rest of the species would be better off without that one.
Protože v ekocentrickém pohledu je to tak, že jestliže jeden druh začíná působit problémy ostatním, no tak všichni ostatní druhy by na tom byli líp, kdyby ten jeden druh nebyl.
In the film The Matrix, human beings are described as the virus species.
Jestli znáte film Matrix, tak tam lidi jsou představeni jako vir.
And I hear many people today saying nature will probably survive, but maybe it will destroy humans in order that it can survive.
A mnoho lidí to dneska tak vnímá a říká, příroda pravděpodobně přežije, ale možná zničí člověka proto, aby mohla přežít.
So both these views have real problems with them.
Takže oba tyhle pohledy sebou přinášejí takovéhle problémy.
And I want to suggest that the Bible gives us a totally different way of seeing our place in nature.
A já vám chci předložit to, že Bible nám dává ještě úplně jiný pohled na to, kde je naše místo v přírodě.
A theocentric or God-centered view.
Teocentrický pohled, ten pohled zaměřený na Boha.
God so loved the world, we read in John 3.
Bůh tak miloval svět, tak to čteme v Janovi 3.
And the word that is used for world is cosmos.
A to slovo svět tam je v originále kosmos.
And although we should not build too much on that one verse, I believe that word is used deliberately and it reflects what the rest of the New Testament shares.
Tak samozřejmě nemůžeme přehánět interpretací jediného verše, ale já mám za to, že to slovo kosmos tam je použito naprosto záměrně a že to je v souladu s tím, co dalšího vidíme v Novém zákoně.
As I've described through the Bible, we see God's love for the whole of creation.
Jak už jsem řekl, v celé Bibli vidíme Hospodinovu lásku k celému stvoření.
In Genesis, in Noah, and supremely in Jesus and his life and death.
Vidíme to v Genesis, vidíme to na příběhu Noema a nejvíc to vidíme na Ježíši a na jeho životě a smrti.
And as humans, God gives us a very special calling.
Nám lidem Bůh dává úplně zvláštní povolání.
God uniquely asks human beings to reflect his image.
Bůh chce, abychom my lidé byli jeho obrazem.
And to reflect God's image means to reflect God's character and purposes.
Být Božím obrazem znamená odrážet jeho charakter, jeho záměry.
And so in that picture of the heart, you see the humans there are at the bottom.
A tak vpravo ten obrázek představuje srdíčko a vidíte, že lidé jsou úplně dole.
That's not because we're the least important.
A to neznamená, že člověk je nejmíň důležitý.
But it is because God has put a big responsibility on our shoulders.
Ale znamená to, že Pán Bůh na naše ramena vložil obrovskou zodpovědnost.
To use an ecological term, he has made us a keystone species.
Že z nás udělal klíčový druh, kdybych to měl vyjádřit ekologicky.
We are the ones on whom, in God's mercy, the future of the wildlife of this planet depends.
My jsme ti, na nich z Boží milosti závisí budoucnost živočišných a rostlinných druhů na téhle planetě.
And whilst we have hope that even if we mess it up, Jesus can restore things when he returns.
Můžeme mít naději, že i když my to pokazíme, tak Pán Ježíš to při svém příchodu obnoví.
The best way we can worship Jesus now is to offer him a world that is thriving and flourishing.
Ale stejně platí, že nejlepší způsob, jak můžeme Ježíše teď uctívat, je tak, že mu předáme svět, který prosperuje, který prospívá.
So as I draw this talk to a close, I want to just sum up some ideas.
Tak blížíme se k závěru, tak udělám takové shrnutí.
A few years ago, this very eminent scientist produced a scientific paper on human attitudes to nature.
Tady vidíte jednu hrozně slavnou vědkyni a před několika lety napsala důležitý článek o lidských pohledech na přírodu.
And she looked through the history of the conservation movement and she traced these four different views.
V tom článku zkoumala jakoby historii ochrany přírody a identifikovala čtyři takové hlavní pohledy.
First, that people might care for nature for its own sake, for itself, just because it is beautiful, it is good.
Tak první přístup je ten, že se lidé starají o přírodu kvůli přírodě samotné, prostě protože příroda je krásná, že je dobrá.
The second view is that you care for nature despite people.
Druhý přístup je takový, že chráníte přírodu navzdory lidem.
And the only way to really care for it is to keep people out.
A jediný způsob, jak přírodu ochránit, je, že lidi vyženete z ní ven.
And in some parts of the world that led to the creation of big national parks where humans were kept out and even many indigenous people were forced out.
A to v některých částech světa vedlo třeba k tomu, že vznikaly národní parky, kam lidé vlastně neměli přístup a dokonce i původní obyvatelé, domorodci, museli se vystěhovat.
The third view is the one that is popular in many sectors today, nature for people.
Třetí přístup má dneska v mnoha ohledech velkou popularitu příroda pro lidi.
That if we can put an economic value on nature, then we can see how important it is and maybe we will protect it.
Že když dáme přírodě nějakou ekonomickou hodnotu, tak nám dojde, jak je příroda vlastně důležitá a pak ji možná začneme i chránit.
And the fourth view is people and nature, the two trying to live together in harmony.
A ten čtvrtý přístup je příroda a lidé. Tyhle dva, kteří se snaží spolu žít v harmonii.
And I reflected on these ideas as I was studying for my doctorate on the Bible and nature conservation.
A já, když jsem dělal doktorát, tak jsem se věnoval právě tématu Bible a ochrana přírody a přemýšlel jsem o těchto tématech.
And I realized that you can, if you twist the Bible in certain ways, argue each of them from within different passages in the Bible.
A uvědomil jsem si, že tyhle čtyři přístupy, když tu Bibli trošku tak jako přihnete, tak každý z nich si můžete biblicky podložit a vyargumentovat.
Except probably the nature despite people, because the Bible does never says people should be destroyed completely.
Možná kromě toho přístupu příroda navzdory lidem, protože v Bibli není opravdu nikde napsáno, že by bylo lepší zničit lidi, aby byla zachráněna příroda.
But very briefly, if you look at say Psalm 104, that appears to talk about nature for itself.
Ale třeba podíváte se do žalmu 104, tak to je žalm o přírodě jako takové, příroda sama o sobě.
If you look at some passages where it seems that nature is there to serve people, so animals and birds coming and bringing food for people, then that appears to be the third one, nature for people.
Pak máte v Bibli některé oddíly, kde to vypadá jako, že příroda je tady pro lidi, kde čteme o tom, jak přicházejí třeba zvířata a slouží lidem, tak to by odpovídalo tomu třetímu pohledu, příroda pro lidi.
But overall the biblical view is closer to the fourth one, which I've changed from people and nature to people within nature.
Ale celkově ten biblický pohled je asi nejblíž k tomu čtvrtému přístupu. A já bych to jenom změnil, ne příroda a lidi, ale lidi v přírodě.
Because people and nature still sounds as if they're separate, but actually we are part of nature.
Protože když řeknete příroda a lidi, tak pořád to zní, jako kdybychom byli od sebe oddělení, ale my jsme přece součástí přírody.
And when I ended up writing my PhD thesis, I invented a new term. It's a very long and clumsy word. Theo-ecocentric conservation. And what that basically says is that it's God's world, but within that, God cares for all of it. And as we've seen, right through all the big three themes of the Bible, God's care for people within nature is shown. And humans are called to reflect God's image towards all living creatures. I could have made this talk a lot shorter if I had just said this bit first. The very first command in the Bible is about wildlife conservation. Where God makes human beings in God's image and says, have dominion, godly leadership, over the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea. That image of the garden with God and the people and the animals walking together is a beautiful one. Where Adam was able to name the different animals, and naming suggests a relationship that you get to know them and understand them and see their differences.
znamená, že jim mám nějaký vztah, schopný jim porozumět, pochopit, v čem jsou třeba odlišná.
And I often ask groups of children, how many different kinds of flowers or birds or trees can you name in your local area?
A já se třeba děti často ptám, kolik druhů kytek a ptáků a zvířat u vás dokážete pojmenovat?
When we study and understand, we develop a relationship and we care.
Když je studujeme, když se je snažíme pochopit, tak si k ním vytváříme vztah a začíná nám na nich záležet.
And that's a calling for all of us, not just for those who work for Arosha.
A to je povolání pro nás všechny, nejenom pro ty, kdo pracují v Arosha.
So my final slide is a picture I took last week in France.
Tohle je můj poslední obrázek a je to fotka, kterou jsem z minulého týdne, kdy jsem byl ve Francii.
This was Arosha's global forum where we brought together leaders from all the countries where Arosha is now working.
To bylo globální fórum Aroši, setkání zástupců a vedoucích Aroši ze všech zemí, kde Aroša na světě působí.
And Czech Republic was there.
I čeští zástupci tam byli.
Petr Pokorný was there.
Byl tam Petr Pokorný.
And there we were from 22 countries across 6 continents.
Byli jsme tam z 22 zemí na 6 různých kontinentech.
Christians who come from different backgrounds, different cultures, different languages.
Křesťané z různých prostředí, z různých kultur, s různými jazyky.
But who together share this calling to show that Jesus is Lord and reflect his love in caring for nature and wildlife.
Ale kteří všichni společně mají tohleto povolání ukazovat na Ježíšovu lásku tím, že budou chránit přírodu.
And one phrase that I have kept coming back to, I think was first used by my good friend Chris Naylor, who was the former leader of Arosha International.
Pořád se mi vrací takový výraz, který si myslím, že vymyslel můj dobrý přítel Chris Naylor, který byl dříve taky ředitelem Aroši.
And he talked about the work of the project he was involved in the Lebanon as writing the gospel in the landscape.
A on mluvil o té svojí práci v Aroše Libanon jako o tom, že vpisují evangelium do krajiny.
Through history, Christian theologians have talked about God has written the gospel in birds and plants and mountains and flowers.
I v historii o tom tak křesťanští teologové mluvili, že Pán Bůh vpisuje svoje evangelium do ptáků, do hor, do rostlin.
Because all these things were made by and for Jesus and are part of the reconciliation that he has accomplished on the cross.
Protože všechno tohle bylo stvořeno skrze Ježíše a pro Ježíše a všechno tohle je smířeno jeho dílem na kříži.
So the work of Arosha Czech over the last 22 years.
Tak i práce české Aroši za těch posledních 22 let.
Has begun this task of writing the gospel in the landscape here in the Czech Republic.
Se k tomu přidala a připojila se k tomuhle úkolu vpisovat evangelium do české krajiny.
And it's our prayer that that work continues and grows here and in many, many other countries around the world.
Tak se za to modlíme, aby to pokračovalo, aby to rostlo tady i v mnoha dalších zemích světa.
To finish with a word of encouragement.
A ještě chci zakončit takovým povzbuzením.
One of the fruits of Arosha Czech.
Jedno takové ovoce, které přinesla česká Arosha.
Is that we now have a baby Arosha group in Germany.
Je, že máme teďka takovou vznikající mini skupinku Aroši v Německu.
And the links between Arosha Czech and this fledgling group in Germany have been important.
A přesně proto byl důležitý vztah mezi touhle vznikající německou skupinkou a českou Arošou.
And now partly because of a member of that group in Germany who has returned to her own country, we now have a Friends of Arosha group in Croatia.
A jedna z těch žen, která byla součástí té německé skupiny, se teď vrátila do svojí původní země, do Chorvatska, a díky tomu teď máme vznikající malou skupinku Aroši v Chorvatsku.
And we are finding that we are now in a season where Christians around the world are more open than ever to understanding this message.
A opravdu naše zkušenost je taková, že jsme v době, kdy křesťané po celém světě jsou víc než kdy předtím otevřeni slyšet tuhletu zprávu.
And I hope that in the next 20 years we will see the gospel written in the landscape in many more places around the world.
A tak doufám, že v průběhu příštích 20 let uvidíme, jak se evangelium vpisuje do krajiny v mnoha a mnoha dalších zemích světa.
Amen.
Tak máme, děkujeme moc. Máme asi 3 minuty na otázky. Takže prosím ještě, jestli je nějaká otázka. Bylo toho mnoho krásného a důležitého. Tamhle je otázka jedna. Tak pověsím. Tak.
Thank you very much, that was really touching. Já bych se ráda zeptala, jestli můžete přeložit. Celou tu přednášku mě trápí jedna věc. Jak rozšířit tady ty myšlenky do světa, kde Boha věří absolutně minimum lidí?
I've been worried throughout your talk about one thing. How to spread these important ideas into our society where so few people believe in God?
Yeah. It's a huge challenge. And I think what I would say is God calls us to do our bit, not to be responsible for the whole thing.
Je to obrovská výzva. Já bych tomu řekl asi jenom to, že Pán Bůh nás volá k tomu, abychom udělali ten náš malý kousek práce. Nejsme zodpovědní za celou tu věc.
Jesus uses the image of a light to describe Christians.
Ježíš používá ten obraz světla, říká, že křesťané jsou světlem.
And our responsibility is to make sure we let our light shine.
Náš úkol je, aby to naše světlo svítilo.
And God can breathe on that light and can spread it. And that's God's problem in one way. We don't have to make it our problem.
A Pán Bůh na to naše světlo může dýchnout, aby se to šířilo dál. To je tak trochu Boží problém. To už není naše zodpovědnost.
Já bych možná navázala na tuhle otázku a chtěla bych tomu říct takový jako dobrou zprávu.
So I will follow up on this question and I have some good news to share.
Pracuji už vlastně 30 let v environmentální výchově v Národním parku Šumava.
So I've been working for 30 years in the Šumava National Park as an environmental educator.
Ročně odučíme 20 000 dětí.
So every year we teach 20,000 children.
Wow. Chci jenom říct, že to je naprosto úžasná, smysluplná práce a že všechny děti od základu mají přírodu moc rádi.
And I want to say that it's a wonderful, rewarding work and that all children love nature.
Chtěla bych taky říct, že pro tuhle práci jsou neskutečně důležitý nadšení pedagogové, lektoři.
One important thing that is necessary for this type of work is to have enthusiastic teachers.
A když přijímám nový lektory do svého oddělení, tak vždycky říkám, základem je nadšení a ta láska, která musí z nás vyzařovat a tu předat dětem.
So when I have interviews with applicants for teaching under me, I always tell them the basic is to be enthusiastic and to show love. That's what has to shine through you to the children.
Další důležitou je věc, kterou my vlastně aplikujeme už celých těch 30 let, a to je vlastně motto poznej a chráň.
Another important thing that we do, that we've been doing over the last 30 years is our motto, and the motto is know and protect.
To znamená, že environmentální výchova není jenom o emocích, o vztahu, ale je to taky o tom, aby si ty děti poznali a naučili ten význam, naučili si jednotlivé rostliny, zvířata, protože když člověk je pozná, tak teprve pochopí a vytvoří si tím i lásku k celé přírodě.
Because environmental education is not only about emotions, but it's important for the children to also know, to get to learn the species, the animals, then they, when they learn them, they can try to understand them, and then they will create a relationship to them.
Absolutely.
A samozřejmě, kdybyste chtěli vědět o environmentální výchově Národního parku víc, tak je toho strašně moc, mohla bych tu povídat hodiny a hodiny a doufám, že se někdy v dalších akcích třeba právě potkáme v našem centru environmentální výchovy, který máme 4 u Národního parku a mohli bychom tam zorganizovat nějaké mezinárodní setkání třeba právě i s dětma.
So if you were interested in learning more about our environmental education in the Šumava National Park, I could talk for hours and hours about it. There's a lot. We have 4 educational centers, so maybe in the future one day we could have an international meeting at one of our centers and invite children too.
Na závěr bych chtěla ještě jenom moc poděkovat Pavlovi, že tady můžu být, že jsem se s ním mohla seznámit, protože i tohle je pro mě taková motto mý práce u Národního parku Šumava a přivezla jsem vám ukázky našich didaktických materiálů. Přivezla jsem i pro děti a zítra přivezu v angličtině a v němčině. Děkuji moc.
To close, I want to express my gratitude to Pavel and I'm happy that I can be here because this is the motto for my work. And I'm so excited about what we do in the national park. And I've brought samples for you all to see. And tomorrow I will bring more samples in German and in English.
Thank you.